Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai podcastan lagi. Podcast ala-ala. Hari ini saya nggak sendiri. Nggak sendiri nih. Ada satu orang yang nemenin saya, instruktur saya. Perkenalkan, siapakah Anda?
Iya.
Bang, namanya siapa, Bang?
Ya, perkenalkan, nama Samsul Bahri, biasa dipanggil
Semi.
Samu, bukan Semi.
Oh, bukan ya. Mohon maaf. Ya, guys, ini instruktur selam saya, namanya Bang Samsul Bahri, tapi biasanya kita panggil beliau Bang Sam, Bang Samu. Udah jangan banyakan ngomong ya.
Iya.
Jadi saya tuh sekarang lagi di Ambon. Nah, 9 tahun lalu kita ketemu ya, Bang?
Iya.
Di kolam renang. Di kolam renang yang berwarna hijau itu. Jadi di suatu sore saya mengalami kegabutan yang sangat akut. Saya pergi ke kolam dan saya lihat kolamnya hijau. Tapi karena saya lihat kok ada ya orang berenang di situ dan gak apa-apa. Salah satunya beliau ini lagi berenang dengan dua orang, dia bertiga ya waktu itu ya?
Iya.
Lagi bertiga, saya berenang aja sendirian. Nah, dari situ kita kenalan. Dan mulai saat itu saya mulai, pertanyaannya ingat gak Bang Abang nanya apa ke Beta?
Renangnya bagus.
Terus? Abis itu?
Lupa.
Tanyain, suka nyelam gak? Gitu. Terus saya jawab, mau! Tapi nggak tahu caranya, saya nggak tahu kalau beliau-beliau ini ternyata lagi latihan apnea waktu itu ya, lagi melatih satu siswa beliau untuk selam. Karena waktu itu memang belum pakai alat kali
belum
ya,
pakai
ya?
Alat, masih alat dasar.
Nah, situlah, mulai dari situlah, mulai kejebur saya. Oke, singkat kata, singkat cerita, terus saya belajar diving sama beliau 9 tahun lalu, di belajarnya. Ya, kamu dibilang ala cowboy sih. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih baik-baik aja ya, Bang.
Ya, nyelam masih tetap.
Masih baik-baik aja. Nah, teman-teman yang saya mau sharing kali ini sebenarnya mungkin teman-teman saya tuh banyak, Bang, yang enggak tahu tentang diving.
Iya.
Ya, kalau ketompong teman-teman kita sendiri sih udah tahulah diving itu mesti gimana. Cuman banyak teman-teman saya yang apalagi yang nggak tinggal di Ambon, yang nggak pernah main di laut, nggak ngerti itu diving apa, terus kalau diving itu mesti gimana, apakah harus bisa berenang untuk diving, ya kan? Nah, makanya sekarang saya mau tanya-tanya nih sama Bang Sam. Jadi biasanya saya bukan manggil Bang Sam sih, manggilnya Om. Walaupun usianya beliau itu sebenarnya jauh di bawah saya, cuman enak aja mukinya tua, guys. Ngomong-ngomong. Oke. Om, kalau orang enggak bisa berenang, dia bisa nyelam enggak?
Bisa.
Ya harusnya kalau nyelam kan tenggelam ya?
Iya. Tapi harus ingat, renang itu adalah salah satu syarat untuk jadi seorang penyelam.
Berarti setelah dia belajar selam, dia harus belajar renang juga?
Iya, atau sebelum belajar nyelam, belajar berenang dulu.
Oh gitu. Ya. Kalau saya kan waktu itu terbalik ya, Om?
Iya.
Jadi nggak turun-turun ke air?
Turun-turun.
Kalau sekarang nggak turun-turunnya bukan karena nggak bisa tenggelam. Banyak lemak ya, Om?
Pemberatnya harus lebih banyak.
Aduh. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang banyak lemak? Coba bayangkan teman-teman, kalau bikin sop itu lemak kan ngambang ya, nggak ada lemak yang ada di bawah, tenggelam nggak ada, lemak pasti ngambang. Aduh, menghina diri sendiri. Oke, Om, Beta ada beberapa pertanyaan yang buat Om Sami. Pertama kali nyelam kapan, Om?
Pertama kali nyelam profesional 2002.
Profesional.
Ya.
Sebelumnya?
Sebelumnya ya orang Ambon bilang molo-molo lah.
Belajar di mana?
Itu ya belajarnya di Ambon sini. Terus,
oh, jadi emang ya, udah waktu di Ambon belajarnya.
Di Ambon. Kebetulan saya punya instruktur dulu ada orang Lipi. Nah, saya ambil karena waktu itu saya dikejar untuk jadi atlet selam, jadi saya
dikejar siapa, Bang?
Digenjot untuk jadi atlet selam.
Oh, oke. Okay. Karena di Ambon dulu belum banyak.
Ya, belum banyak. Mm-hmm. Untuk persiapan waktu itu Prapon 2003. Mm-hmm. Jadi mulai belajar selam. Lebih ke license lah. Kalau mungkin sebelumnya orang kan ada yang kenal diving tapi belum ada license. Mm. Ala cowboy lah biasanya gitu.
Ya, kayak orang bawa motor ya, belum punya SIM.
Belum punya SIM. Mm-hmm.
Enggak tahu peraturan.
Enggak tahu peraturan.
Oke.
Okay. Ya. Itu 2002 itu baru belajar selam dan lanjut sampai profesional.
Jadi awalnya itu bukan karena emang kecintaan sama diving ya, bukan?
Sebenarnya diving itu kan langsung masuk jadi kategori hobi. Nah, asli sebenarnya karena masa kecil sampai lulus SMA sebelum pindah ke Ambon itu ya hidupnya anak pulau.
Gitu. Hmm. Jadi guys, information, Bang Sam ini beliau juga berdinas di Angkatan Laut.
Iya. Ya,
berdinas di Angkatan Laut. Jadi saya pikir karena awalnya itu emang karena di Angkatan Laut gitu terus nyelam gitu, enggak juga ya?
Enggak semua
orang
juga,
Angkatan Laut bisa nyelam ya?
Ya.
Ya kali semua orang Angkatan Laut bisa nyelam. Oke. Terus itu dari tahun berapa tadi?
2002.
2002. Wih, berarti sekarang berapa tahun dong?
Sekarang udah 22 tahun.
22 tahun ya? Ya. 22 tahunnya lah, pantesan lo udah kayak apa tahu.
Sudah bersisik.
Jadi guys, kalau nyelam sama beliau ini, kalau misalnya Anda kurang hati-hati. Suka dites gitu, suka dites.
Suka dijailin.
Dijailin. Jadi sebelum turun ke air itu sebenarnya kan udah diajarin tuh ya Om ya, gimana cara kita periksa alat.
Periksa alat, cek alat.
Cek alat, tabung alat gimana. Kadang-kadang sama beliau tuh di ini kita enggak ngelihat, apalah ditutup lah katupnya. Jadi sebenarnya kejailan itu yang membuat kita harus lebih
cepat belajar
lagi gitu. Jangan percaya sama orang, siapin sendiri. Nah, oke, berarti udah lama ya Om, 22 tahun. Terus, waktu itu belajar diving, emang di kita lagi bicara Ambon ya, berarti waktu itu di Ambon tuh emang udah banyak divers, apa masih bisa terhitung dengan jari aja Om?
Belum banyak sih, tahun-tahun itu sebenarnya, karena itu kan pasca kerusuhan.
Oh iya benar.
Iya, jadi memang istilahnya baru konsolidasi ulang lagi nih teman-teman penyelam.
Oh, iya,
ada yang sudah pada keluar dari Ambon. Nah, gitu. Jadi kalau mau ngitung enggak terlalu banyak karena orang masih lebih banyak trauma dengan apa? Habis kerusuhan ya.
Iya. Benar. Terus Om, kan kalau diving dulu kan waktu pertama kali kita belajar 9 tahun yang lalu, Om sarankan untuk ngambil license.
Iya.
Ya kan? Ya. Ngambil license. Padahal waktu itu beta sering ada keinginan untuk jadi serius gitu, pengen ya cuman buat main-main aja. Nah, kalau misalnya Om bikin license itu seberapa penting enggak? Seberapa penting sih Om punya license si diving ini?
Ya, pentingnya itu kita lebih banyak belajar. Terutama dari segi akademisnya, terus dari skillnya.
Jadi belajar teori ya?
Belajar teori, belajar skill, keahlian untuk menguasai alat diving itu. Kalau misalkan tidak latihan untuk license, biasanya otodidak itu lebih berbahaya.
Karena nggak tahu.
Karena teori. Nanti banyak aturan-aturan menyelam yang dilanggar.
Karena nggak belajar.
Ya, karena nggak belajar.
Karena diving ini olahraga ekstrim ya Om?
Olahraga ekstrim, hampir sama dengan terjun payung.
Iya. Olahraga ekstrim karena kita kan hidup di darat, sedangkan
darat.
Kita masuk
harus
ke
masuk
laut.
Ke dalam
sementara
air.
Sementara dalam air ini banyak lagi makhluk ini lagi ya.
Ada tekanan, ada harus ada banyak macam-macam.
Ketemu ikan.
Ya, ketemu ikan.
Ketemu yang lucu, ketemu yang serem. Oke, Om. Terus kalau nggak punya license nih, misalnya nih, saya udah sering nyelam nih sama Om. Saya nggak punya license. Belum bikin license lah gitu. Terus saya ke Bali, saya pengen nyelam di sana. Kira-kira bisa nggak tuh, Om?
Bisa, cuman nanti sebutannya beda. Sebutannya nanti try scuba atau discovery dive.
Oh gitu.
Ya.
Tapi tetap bisa nyelam di sana.
Tetap bisa nyelam, tapi bayarnya lebih mahal. Karena si guiding itu dia merasa punya tanggung jawab lebih besar. Karena dia belum bisa nunjukin license. Beda kalau sudah nunjukin license, kita tinggal apa? Menyampaikan kalau saya dive terakhir kapan.
Dive terakhir kapan itu pengaruh berarti?
Pengaruh.
Kalau misalnya setahun lalu saya terakhir diving.
Biasanya kalau dive center kalau terima tamu atau guiding itu mau temani tamu, itu selalu ditanya diving terakhir kapan, atau ada namanya check dive.
Oh, check dive itu ngapain?
Check dive itu ngapain? Diving, tapi kita ngecek nih.
Oh, di,
ya,
orang ini,
di orang ini skillnya ini masih bagus apa enggak?
Panikan enggak?
Atau tipikalnya seperti apa nih?
Oke. Jadi walaupun nggak punya license, misalnya nih, saya nggak perlu punya license lah, orang diving cuma buat foto dalam air doang gitu. Tapi sebaiknya punya
karena memang di situ skillnya semua lengkap.
Betul.
Kalau nggak punya license cuma hanya bisa diving terus airnya cuma ya dangkal-dangkal aja.
Itu foto studio aja kayaknya.
Foto studio aja ya. background laut.
Ada AI juga ya. Sekarang ya bisa bikin ya. Oke, teman-teman jadi itu. Jadi kalau teman-teman pengen belajar diving sekalian.
Harus
ya, kalau perkara mahal apa murahnya tergantung sih ya.
Ya,
tergantung. Dan ya mahalnya orang belum tentu mahalnya saya belum tentu mahalnya orang lain kan. Ya. Bisa jadi harganya ini. Oke, Om. Terus kalau mau diving tuh ada syaratnya enggak sih, Om? Maksudnya nih umur berapa?
Ada.
Umur paling bawah berapa, Om?
Umur paling bawah 14 tahun.
14 tahun udah bisa ya.
Ya.
Paling tua?
Kalau paling tua tidak.
Tidak ada selama dia sehat.
Selama dia sehat.
Dan bernapas lewat mulut. Hidup.
Tidak ada riwayat jantung.
Jantung yang paling nggak boleh ya.
Epilepsi.
Yang paling utama jantung epilepsi. Ya. Oke, berarti yang kalau penyakit cuma gatal-gatal boleh ya?
Ya boleh.
Itu mah gue kayaknya. Oke, terus, nah Om, saya pernah dengar nih katanya kalau ikan hiu itu kan tukang makan orang nih, Om. Kata film. Itu benar enggak sih, Om?
Nah, sebenarnya kalau
informasi itu benar enggak?
Ya, maksudnya kalau informasinya terlalu di
hiperbola.
Terlalu dibesar-besarkan.
Itu karena orang nonton film kali, Om.
Itu terlalu nonton film itu. Jadi imajinasinya jadi sama dengan dia nonton film.
Sebenarnya
sebenarnya kalau setiap makhluk hidup, khususnya ikan-ikan di laut itu punya dia punya
punya apa yo?
Dia punya sifat-sifat masing-masing.
Oke.
Ya, sifatnya itu salah satunya kalau ikan hiu, ikan yang agresif. Jadi kalau ketemu ya jangan ikut agresif. Alias kaget dan
jangan kagetan.
Ya, jangan kagetan, biarin aja.
Tapi kaget, Om.
Enggak juga.
Ya, Om, enggak. Kalau saya ketemu ikan gitu pasti kaget, Om. Au, gitu.
Terus hiu itu dia lebih ke apa ya?
Sebenarnya dia kalau ketemu manusia agresif enggak, Om?
Kalau ketemu manusia juga dia pergi juga.
Males gitu.
Males dia. Pas ketemu, siyo hello udah. Berjalan jarang itu hiu datang lalu
kayak di film
gitu. Datang nunjukin gigi tidak?
Oh enggak.
Ya. Justru kalau
ya, alhamdulillah saya belum pernah ketemu sih ya. Pernah ketemu tapi jauh dianya. Ya,
memang kayak gitu.
Oh emang selalu gitu jauh gitu. Aja.
Dia datang karena kita kan masuk di area teritorinya.
Betul itu kan rumah dia ya.
Rumah dia ya paling lewat lagi. Hanya lihat tuh ada orang terus lewat lagi.
dia cuma cek aja.
Biasanya yang sering kegigit itu karena ngasih makan.
Oh.
Spot yang di situ terus dibawain amis-amis.
Nah, amis-amis itu dibawain emang
ya,
sengaja ngasih
sengaja
makan.
Sengaja ngasih makan.
Emang ada, Om?
Ada spot diving yang seperti itu.
Oh, emang jadiin spot diving,
ya,
spot emang
diving,
itunya apa daya tariknya itu?
Daya tariknya itu. Tapi biasanya kalau yang memang sudah spot diving seperti itu, penyelamnya pakai baju besi.
Iya, kayak di film-film
ya,
itu.
Pakai baju
di apa di dalam?
Dalam keranjang tidak. Dalam... Ada juga yang seperti itu.
Oh.
Kalau keranjang itu biasanya dia di permukaan air. Kalau yang ngasih makan dalam air, dia udah nyiapin kotak ikan, terus orangnya juga pakai baju besi.
Nah, Om, kan amis-amis tuh, Om. Pasti katanya kalau ikan hiu nyium bau amis, dia cenderung agresif, gitu kan. Maaf nih, kan kalau perempuan ada saatnya dia haid, ya. Kan kalau secara ini keluarkan darah gitu kan. Itu boleh nyelam nggak, Om?
Sebenarnya boleh aja
sebenarnya
nyelam.
Sebenarnya boleh.
Sebenarnya boleh.
Tapi
biasanya mereka sendiri yang
ketakutan.
Oh,
berarti sebenarnya nggak bolehnya itu mungkin dari kondisi kesehatan dia.
Ya, kondisi fisiknya kan kalau pada saat seperti itu kan pasti
ada
drop juga mungkin ya.
Jadi bukan karena nggak boleh karena amisnya.
Ya, tidak.
Iya ya, kalau sebenarnya cewek-cewek juga pasti tahu lah kalau lagi haid itu di dalam air pun nggak akan keluar gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Oke,
iya.
Siap. Terus, kalau misalnya nih kan nyelam itu kan pakai tabung, Om.
Ya.
Kan itu tabung udara ya.
Tabung udara.
Itu sama nggak isinya sama tabung oksigen yang di rumah sakit, Om? Kan sama-sama dihirup, Om. Sama nggak?
Sama-sama tabung.
Sama-sama tabung, tabung gas juga tabung, ya. Om.
Sama-sama ada oksigennya.
Iya, terus?
Terus sama-sama dihirup.
Bedanya?
Jadi bedanya itu, kalau yang di rumah sakit itu oksigen murni. Hanya oksigen aja isinya.
Okay.
Sedangkan kalau yang di tabung itu, dia udara.
Udara
itu salah satu unsurnya adalah oksigen.
Oh, berarti
ada nitrogen, ada helium.
Berarti kayak udara yang
jadi,
kita hirup aja nih
ya,
sekarang.
Yang kita hirup aja sekarang ini.
Hmm.
Kalau yang di tabung yang di rumah sakit itu yang nitrogennya dibuang, heliumnya dibuang. Yang diambil cuma O2-nya saja. Sedangkan kita bernapas itu kan udara, semuanya masuk ke paru.
Iya.
Nanti
mau mau bersih, mau kotor semuanya ketelan.
Nanti di jantung baru dia memilih si oksigen
gitu.
Doang.
Jadi untuk masukinnya itu saya pernah ngeliat nih guys, ada satu alat namanya kompresor ya, Om.
Ya.
Jadi si tabungnya itu dicolokin sih ke kompresor, baru di kompresornya itu ada
selang
untuk menangkap
yang
udara.
Menarik udara masuk ke kompresor.
Jadi kalau misalnya pas mau masukin udara gitu, ada orang kentut, Om.
Ya.
Masuk dong bau kentutnya ya.
Memang tersaring, cuman ya saya pernah punya pengalaman mengisi tabung itu di dekat warung. Bikin nasi goreng.
Terus
baunya itu masuk ke situ.
Ke si tabung.
Ya, ke tabung. Kita nyelam pusing.
Bau nasi goreng. Apalagi kalau pas nasi gorengnya pedes ya, Om.
Jadi memang tidak disarankan untuk ngisi tabung tempat seperti itu.
Yang tempat yang paling bagus untuk ngisi tabung itu di mana, Om?
Ya di tempat yang tidak ada asap, tidak ada bau-bau yang berbau lah. Bisa.
Jadi yang bersih gitu
yang
ya?
Yang bersih.
Oke. Jadi, kalau waktu itu pernah lihat kayak di bawah pohon gitu, Om, pagi-pagi.
Bawah pohon enggak apa-apa, lebih bagus. Karena kalau bawah pohon, kalau pagi oksigennya lebih segar.
Lebih bersih ya?
Lebih bersih.
Oke. Jadi guys, kalau misalnya...
Jadi membedakan kalau di rumah sakit itu hanya O2 saja. Kalau yang di tabung selam itu ada O2-nya, tapi unsur yang lainnya juga ada. Jadi dia include keseluruhannya adalah udara.
Soalnya kalau nggak salah nih, saya pernah dengar waktu pandemi kemarin kan orang kebingungan nyari tabung.
Ya.
Itu sampai ada yang pakai tabung selam. Nggak tahu itu dimodifikasi apa mungkin ya?
Itu modifikasi.
Harus ya, harus
modifikasi. Sebenarnya tidak disarankan sih.
Tapi karena kondisi ya, darurat.
Kondisi darurat, dia modifikasi tabungnya untuk bisa diisi hanya oksigen aja.
Mungkin diganti kepalanya ya, atau apa gitu ya. Waktu itu memang krisis kan kondisinya. Oke Om, kan tadi Om bilang untuk jadi pertama kali untuk jadi atlet untuk atlet selam. Kan kalau lari ketahuan nih Om, cepet-cepetan, ya kan? Kalau main bola ketahuan nih Om, golnya siapa yang paling banyak? Nah kalau nyelam apa yang dicari? Ukurannya apa? Dalam-daleman? Atau apa? Coba jangan ketawa, Anda jangan ketawa. Saya ini perlu bertanya ini.
Jadi kalau nyelam itu ada lombanya, istilahnya itu pakai istilah OBA, orientasi bawah air.
Orientasi bawah air.
Orientasi OBA. Bawah air. Nah, orientasi bawah air itu sendiri kita menggunakan alat selam, terus penyelamnya nanti diikat pakai tali di atas, pakai pelampung. Jadi kemana-mana pelampungnya nongol terus.
Oh gitu, ya. Jadi dia nyelamnya nggak dalam dong?
Nggak dalam.
Berarti bukan dalam-daleman?
Bukan dalam-daleman.
OBA itu dia ngapain? Dia nyari titik gitu?
Kecepatan dan ketepatan. Jadi ada dari pelampung ke pelampung gitu. Tapi lewatnya bawa air. Gitu. Jadi ada satu kelas itu namanya 5 point itu cepat dan tepat.
Oh gitu, untuk tetap cepet-cepetan ya?
Iya, cepet-cepetan untuk dapat
titik
ke
situ.
Titik situ. Nanti alat bantunya salah satunya kompas.
Oh, pakai kompas. Ya, kompas dalam air ya. Gitu ya. Wah, keren juga tuh.
Jadi kan pas di titik yang itu dia harus narik. Nanti
wasnya,
tandanya harus ditarik pelampungnya.
Nah, kan gampang Om ngeliatnya Om. Misalnya nih, jaraknya dari pelampung A ke pelampung B berapa jauh misalnya?
Kalau 5 point itu ada 5 pelampung. Star sama satu itu 80 meter.
80 meter kan deket Om.
Iya deket.
Kalau di darat?
Kalau di darat.
Kalau di air jauh?
Jauh. Belum lagi nanti ada kejernihan air.
Oh iya juga.
Terus arus.
Oh iya juga. Emang iya. Jadi gini, kalau kita dari titik start nol ke titik satu nih,
iya,
ke poin A, poin satu, itu kita berenang nggak kelihatan Om?
Iya, nggak boleh nongol.
Enggak, artinya dalam air kita nggak lihat tuh yang mana titiknya.
Nggak lihat.
Oh, nggak kelihatan.
Nggak kelihatan. Karena jarak pandang di laut itu maksimal ada yang sampai 30 aja.
Oh, 30
sampai 40 ya. Jaraknya
80. Oh, gitu.
Itu aja udah air jernih sekali itu bisa dapat jarak pandang 30.
Oh, gitu. Om pernah menang nggak di situ?
Kalau menang pernah, cuman kalau bilang juara satu kayak nggak pernah. Cuma kalau naik podium pernah.
Naik podium.
Ya.
Ngapain naik podium?
Naik podium ya maksudnya juara dua, juara tiga gitu.
Sangkain foto doang naik podium.
Foto doang aja ya foto.
Foto rame-rame.
Foto rame-rame.
Nggak ya guys, jadi beliau ini pernah jadi itu pon di pon atau di?
Itu prapon.
Di prapon. Ya. Itu di mana tuh?
Saya belum pernah masuk sampai pon.
Karena memang dari timnya ya.
Iya, kita itu, tidak lolos gitu.
Itu memang tim sih ya, bukan tim. Perorangan ya.
Dia perorangan. Perorangan. Per kelas.
Oh.
Karena ada dua kelas itu ada 5 point sama M course.
M course itu ngapain lagi?
M course itu kalau yang tadi 5 point cepat dan tepat, kalau M course itu feeling. Jadi dari start ke pelampung yang pelampung satu itu tidak perlu harus dapat pelampungnya, cuman harus jatuh kanan belok kiri.
Oh gitu.
Ya.
Cuma ngelewatin doang.
Ngelewatin doang.
Oh. Terus balik lagi?
Balik lagi di poin yang ketiga,
itu
yang kedua.
Hitung waktu.
Hitung waktu cepat siapa?
Oh. Itu biasanya berapa lama Om waktunya?
Kalau itu kan jaraknya 150. Start dengan pelampung itu 150 itu rata-rata 3 menit lah.
Oh, 3 menit
kurang.
Itu menyelam di kedalaman berapa?
Tadi kan pakai pelampung tuh. Pelampung tanda itu paling ada yang 5 meter, ada yang 4 meter. Tergantung aja, yang penting tidak nongol. Kalau nongol di permukaan ya dis.
Oh gitu, yang penting tabungnya nggak nongol.
Iya, ya, tabungnya nggak nongol.
Oh, tabungnya taruh pinggir aja. Taruh bawah gitu. Oke. Jadi, nah terus Om, kan kalau lomba tuh udah ya. Nah, kalau jadi diver nih, waktu saya ambil license, kan, saya dapat kartu tuh, tulisannya open water. Ada yang close water ya? Enggak, maksudnya, berarti open water itu kan untuk pertama tuh, level, entry levelnya tuh ya, pertama basic dah tuh, open water. Di atasnya open water masih ada berapa tingkat lagi Om?
Ada advance, ada rescue. Ada dive master. Ada lagi instructor.
Nah, Om ini sekarang udah sampai di
instructor. Okay. Jadi kalau sebenarnya puncaknya diving itu ada di dive master. Nah, tapi kalau sampai instructor berarti dia akan mengajar. Rata-rata orang kalau misalkan bekerja di suatu perusahaan tentang diving itu, nah, dia hanya sampai dive master. Jarang sampai ke instructor. Kebanyakan kalau instructor kan dikejar untuk dia bisa menghasilkan murid.
Mendidik. Okay. Berarti Om sekarang muridnya banyak dong?
Ya, alhamdulillah udah lumayan banyak lah.
Lumayan banyak ya.
Banyak.
Itu ada nggak Om muridnya yang beneran, langsung jadi beneran divers gila lah gitu?
Ada, banyak.
Ada ya, seru ya.
Ada yang jadi fotografer, ada yang jadi guiding, ada yang jadi underwater welding.
Nah, wah,
pekerja pengelasan bawah air.
Kalau menurut Om sendiri, untuk menjadi seorang divers gitu ya, baik profesional sebagai guide atau apa gitu, atau punya kayak welder, tukang ngelas di bawah air, itu masa depannya gimana Om?
Ya, kalau di Indonesia sih baru beberapa tempat saja ya. Istilahnya kalau kita bekerja di dunia diving yang menjanjikan, ya Bali.
Baru punya ya, duit banyak masih Om?
Tidak juga, karena mereka rata-rata ya digajinya standar UMR.
Oh gitu?
Iya, standar contoh kayak dive master itu, dive master. Dia jadi guiding di suatu dive center, rata-rata dia gajinya UMR.
Mungkin
lain lagi kalau misalnya dia kerjanya kayak di LOB. Sekarang kan lebih tren kan LOB.
LOB apa Om?
Left on board.
Oh, jadi left on board. Ya.
Dia apa divingnya di kapal. Jadi beli paketnya itu di kapal, nginapnya di situ.
Terus iya itu lagi ngetren banget.
Lagi ngetren lah.
Cuman di Ambon masih belum ada kayak Om LOB.
Ada. Nanti biasanya di bulan-bulan berber.
Oh iya, karena September, sekarang nih kita lagi di bulan Juni. Sekarang. Ini lagi low season, jadi di sini sedang banyak hujan, cuaca kurang bagus, jadi memang nggak ada. Biasanya ada ya.
Nanti bulan September baru mulai ada itu.
Oke, berarti kesempatan untuk kerja di bidang penyelaman ini masih oke Om?
Masih oke lah.
Masih oke. Jadi walaupun UMR, tapi kan sebenarnya pasti dong setiap orang nyelam tuh ada
ya, ada biaya
untuk badinya apa segala macem gitu ya.
Nah, kalau di Bali Raja Ampat itu sudah banyak teman-teman yang ya istilahnya untuk memenuhi kebutuhannya ya dari kerjaannya jadi
memang
guide,
profesional
di situ.
Ya. Nah Om ada ini nggak Om? Ada resiko yang paling berat seorang diver apa?
Sebenarnya kalau dia menyelam sesuai aturan sih aman-aman saja. Tapi kalau yang nyelam tidak sesuai aturan, kendala utama yang dihadapi nanti dekompresi sickness atau penyakit dekompresi.
Penyakit dekompresi itu apa?
Ya, penyakit dekompresi itu penumpukan kadar nitrogen dalam tubuh.
Itu kalau
yang menyebabkan biasanya jadi lumpuh. Ya.
Itu kalau nyelamnya ngawur.
Nah, nyelamnya ngawur atau nyelamnya multi level atau berhari-hari itu.
Enggak pakai istirahat.
Terus kita kan kalau perawatannya sebenarnya per 6 bulan atau per 1 tahun itu harus masuk chamber.
Chamber itu apa tuh, Om?
Terapi hiperbarik, terapi oksigen.
Itu ya. Khusus untuk penyelam?
Khusus penyelam.
Jadi apa yang dilakukan di chamber itu, dia membersihkan
ya, membersihkan si nitrogen tadi.
Si nitrogen. Ya. Wah, harusnya segar dong.
Iya, kalau kayak di Jakarta mah itu sudah jadi trennya ibu-ibu.
Iya, biar jadi kecantikan.
Betul sekali.
Saya juga mau ah. Mauan. Oke, kalau berarti kalau di sini yang saya tahu dari Angkatan Laut punya ya
ini. Ya, di sini di Angkatan Laut ada, terus di salah satu rumah sakit di Kota Ambon juga ada.
Oh, berarti ya. Untuk penyelam-penyelam di sini
sudah cukup aman.
Enggak usah ke jauh-jauh ya. Untuk merawat kesehatannya udah ada di sini aja gitu. Itu berapa lama di chamber itu berapa lama?
Ada tabel-tabel chamber tabel-tabel perawatannya juga ada.
Oh, gitu. Berarti ya. Om sering masuk situ juga dong?
Sering sekali. Berkala sekali.
Pantes ini ya, Anda segar ya.
Iya. Oh, menyelam aja itu udah bikin segar.
Benar. Itu benar banget sih. Kalau abis nyelam itu nggak tahu ya, nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya. Pokoknya kalau abis nyelam itu capek iya karena ya, fisik kan.
Fisik.
Tapi happy. Capeknya terus kita bawa tidur aja besok tuh. Kalau kita nyelamnya benar, kita nyelamnya nggak asal-asalan, kita ngikutin aturan, kita ngikutin orang yang lebih
ya.
Instruktur kita lah, insya Allah aman sih. Karena dulu saya pernah sekali masih goblok, ingat nggak waktu di Batu Kuda yang waktu itu mungkin memang ya beta bandel kan, itu kan baru-baru ya masih goblok banget lah, sekarang juga belum pinter sih. Cuman waktu itu bukannya ngatur
Buyanse malah naik mendadak,
malah mencet itu,
mencet
isi BCD. Jadi saya mencet jaketnya itu kan bisa diisi tuh guys, bisa diisi
di inflate
cep gitu, isinya dikit doang. Saya pikir nggak bakal ketahuan sama dia, ketahuan. Terus saya terbang melayang tinggi sama dia, nggak ditolongin, cuma diliatin, udah diliatin disuruh turun. Itu saya setengah mampus. Nah, dari itu belajar jangan pernah sekali-sekali melakukan hal-hal bodoh, karena itu jatuhnya jadi ke membahayakan diri sendiri. Dan itu beneran begitu pulang pusing nggak enak, pusing nggak boleh minum obat ya men, kalau gitu ya. Boleh minum obat nggak sih kulit pusing?
Sebenarnya kalau itu istirahat aja, lebih ke oksigen.
Iya, makanya pusing. Udah gitu
karena perubahan tekanan yang mendadak.
Iya, terus saya itu cuma diketawain. Rasain pusing kan? Muntah dong, ini muntah digituin ya. Nah, dari situ pelajaran, jadi kita di bawah air jangan anggap enteng gerakan sekecil apapun. Karena apa yang udah diajarin praktekin, jangan sok-sokan ngide. Kalau nggak bisa ngomong aja, kasih tahu. Kalau ada kesulitan di bawah air ngomong, kasih tahu. Jangan sok-sok mau benerin sendiri, apalagi kalau kayak teman-teman yang baru-baru belajar ya Om ya. Ikutin aja gitu. Oke Om, udah setengah jam lebih.
Udah setengah jam lebih, nggak terasa ya.
Banyak banget sih yang mau ditanyain. Next ya, kita ngobrol lagi, bakalan lebih banyak lagi insya Allah. Kita pengen juga sih ngobrol sama teman-teman yang lain juga, diver-diver lain ya.
Iya.
Karena bawah laut Maluku ini indah banget, tapi yang herannya belum seterkenal tempat lain.
Betul sekali.
Gitu, walaupun sebenarnya dalamnya juga mungkin kita lebih oke ya Om ya.
Ya, banyak spot yang lebih.
Kalau yang dulu dibilang apa, Bunaken apa?
Tapi Bunaken bagus. Bunaken.
Tapi kita nggak kalah ya. Maksudnya. Dan ada beberapa apa tadi, kayak damsel itu apa namanya?
Oh, ada endemik.
Endemik, ada beberapa ya, endemik.
Ada ikan endemik lah.
Iya, kalau diver-diver yang udah profesional, yang ini mereka nyari-nyari yang gitu kan tuh ya Om ya.
Iya.
Bukan kayak saya, yang penting nyelam. Oke guys, terima kasih banyak Om Samu, thank you banget. Insya Allah kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Beliau abis tugas nih, capek banget. Besok juga harus persiapan. Ada tamu juga yang mau menyelam dan belajar menyelam. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dan cerita lebih banyak tentang kekayaan bawah laut Maluku. Oke, thank you. Ya, terima kasih.
Sama-sama.
Bye, sampai guys. Juga.